Joan dan astean Urkialako parke naturalean egon ginean, Mainarian, asteon Urdaibai biosfera erreserban, egia esateko paraje ederrak bizitetan gabiz azken aldian. Aiangiz, Bizkaiko erdialdean kokatzen da, Arratzu, Gernika, Lumo, Muxika eta Mendata artean dago, ia 500 biztanle inguru daukaz, Kanpantxu eta Mendieta auzoek osatutena de udalerria, eta aurkezpenean aurreratu deutzu egunez, jaietan, bete-betean murgilduta harrapatu dugu aiangiztarrak. Koldo Carbonell, alkatea, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, San Isidro eguna gaur, dagoeneko Elisako kanpaia be jodo zuez. Gaurko eguna ospatzeko oitura handia dago aiangizei?
Bai, bai, San Isidro nekazarien eguna, bazarritarren eguna, eta ordu batean antolatuta deko 11etako oparo bat eta herritarrak biltzen dira eta bakoitza bere kontu kontari ze aiangiz herri nahiko diseminatuta dago bazarri asko ditugu baina elkarrekin egoteko aukera politia da gaurko 11etako hau eskaintzen duena.
Hementxe plazan egingo dozue?
Bai, hortxe gabiz plazan edo sozidadian eguraldien arabera. Alba dugu plazan egin, oba.
Obeto. Bueno, momentuz, aterri dala esango dugu. Bai. Guk Bilbotik onako bidean euria be harrapatu dugu, baina egia da hemen Bilbon baino argiago dagoala, eguzkia betarteka agertzen dalako, eta ia, eguraldiak errespetatzen dagoen 11etako herrikoi hori. San Asentzioak eta San Isidroak ospatzen duzu ez, aiangizen, dagoeneko zean genkia jaien erdiak edo joan direla, zelan joan dira orain artekoak?
Ondo, ondo, hasi ginean maiatza bostian, hemen urtero antolatzen ditugu gaztentzako pilota txapelketak, iruzu domeketan segidan, dira txapelketak gaztentzako, umentzako infantiliak eta bar, eta batez ere ba, gaztei behira pixka bat eure burua ezagutzera emateko, eta aukera gukide zaten, eta bueno, oso giro polita egoten da, jende asko, eta ba, maiatzen bostean finalak izan ziren, jende asko etorri izan kanpotik ebai, eta artizau azoka bate antolatu genuen.
Nobedade moduan.
Nobedade moduan, lehenengo urtean, talo egileak, hemen aiangiztar bat ere ibili izan estia saltzen, eta gero ba, ehungintzan, bitxiak, joiak eta horietako artizauak egon ziren, baina oso gero ambiente polita, jendia, tranquil, tabernare zabalik, eta bueno, ba, egun ederra. Gio egoezte nien bezpera die, hau da betiko, oitura, uste dut nik antzinetako oitura bada, zaragia igotzen zan lehen, Gernikatik onuntza, eta orain igotzen gara, ba, herriko furgonetagaz, ba, zaragia eramaten dugu, eta bidean, aiangiztik, errenteritik, hobeto esan da ze, errenterik garai batean ere, aiangiz izan zen.
Gero hori ustote Alberto Sarrabaitiegaz aitatuko edo jorratuko duen kontua izango dela.
Bai, ba, handik igotzen gara karabanan. Atzetik kotxe mordozka bat etortzen da, pilo bat, eta bide osoan zehar bolanderak, hemen bolanderak botatzeko itura ondila dago, da geldiune batzuk egiten ditugu, ba, zaragitik ardoa erateko, eta hori da, betiko itura. Iristen gara plazara, eta herriko neskak, eta mutiliak, bueno, aurten dana neska izan dira, ba, dantzak, zokadantza egin zuten, eta gero, ba, makaiua bertako mutilzarrak egindakoa, hemen go, Serafin laiztersku biratzen da, eta horrek lan ondi jaiten du, ba, makaiua jangenuen, eta oso ondo, eguraldi honek genuen. Azentzioa dia hemengo jaieguna, udaletxeare jai hartzen dugu, osea jaiegun bezala betira azentzio eguna. Meza egon zan, gio briska txapelketa, dan gio hor briskan, ba, oita piko pareja kanpotik etorri ziren, txokolatia pastakin, eta ba, hor ere ondo. Eta gio zan, barikue, gaztien eguna edo zateko erabada, gaztiek ez dienak etortzen dia ona, jendea plaza betetzen da, kontzertu gaua izaten da, hiru talde egon dira hemen, bueno, hiru talde, Elizpean Txoriburu, plazan Peniflek taldea, Ibilbeti taldea, eta gio arromeriakin. Urrun egunean garbitzea etorri ginean ean, orain dikan batzuk goizeko behazitarritan plantzan zeuden etxeratu barik, eta, bueno, ba, gaztia badakizue. Eta gaur, ba, San Isidro, amaiketakoa, eta or, Ekuadorra, zuk esan duzun bezala Ekuadorra.
Eta aurretik, beste lau egun daukazu ez, irugun, ez da? Bariku ez
bai,
zapatue?
Barikuan dekogu eleizan bertan eukaliptuz antzez lana. Beniat urrutiaren eukaliptuz Jon Ander Urresti eta Beniat urrutiaren eukaliptuz obra. Oso obra ospetsua da, Bermion egin dute guandala gutxi eta bete-bete eta egon zan. Eta aukera polita duzu, ona etortzeko antzerki hau ikustea. Eta gero urren egunean zapatue da zukalki eguna. Kuadria bakoitzak gixatua preparatzen du taldean, bakoitzak bere zua ditu, eta gero mai zukaldari batzu daude mai horiek pixka bat baloratzen dutenak, nolakoa izan dan, eta danok bazkaltzen du elkarregaz, eta musika zaio bat ere egoten da, umentzako ere jolazak egoten dira, eta oso egun polite ezaten da, dana bertako jendea ezaten da gehien bat, baina, bueno. Eta gero, ja, urrengoa izango litzakeia, bukaeran, ba, mendimartxa, mugari bira, zortzi territan 19 kilometroko ibilbidea da, eta ba, gaztetxuak edo alperragoak direnak edo, bueno, oie behatzi territan 11 kilometrokoa egiten dute.
Hamabost garrenez egingo da martxa hori, nahiko ezaguna bai herrian eta bai hemendik kanpo, eta esan behar dugu hori maiatzaren azkenengo domekan izango dela, maiatzaren 26an, eta holantzik amaiere emango dutzazue aurtengo jaiei. Koldo, gatozan orain herriko goraberak aztertzera, jaiak alo batera itxiko dugu, 2024 urte honetarako 810.000 euroko aurrekontua dekozue gitxi gorabera. Ze inbertzio daukazue aurreikusita, zeintzuk dira udal gobernuak egin gura dauazan proiektuak?
Bai, oraintzen bertan gaude egiten kanpantxun mentzeta bomberuan tramo bat kilometro batekoa, ba, hor bidian berrizten. Iaz egin genuen lehenengo tramoa, eta horten ari gara bigarren tramo egiten. Usten dugu hemendik ani bi hiru astera amaituta egongo dala, 262.000 euroko aurrekontu bat du, kunetak ipintzen dira, eta apur bat zabaltzen apur bat. Baina, bueno, bi kotxe pasatzeko eta hor jendea bizi da, eta hor duen gainera oraintzen ipini dute oilotegi berri bat, 13.000 oilokin, eta, bueno, ba, hori da egituratzen ari gara. Hortik aparte, udaletxeko teiatua berritzera goaz. Nahiko zarkitua dago, eta dana berritzera goaz, eta baita ere udaletxeko kanpo alde guztia margotzera goaz. Gero, udaletxeak deko beste eraikin bat hemen bazarri, urruti bazarrian, eta bai urrutin aldea, eta bai pribatua den aldea, fatxada osoa berritzera goaz, bai margotu, leioak ondo bideratu eta egokitu, eta hori dana. Eta gero ditugu klima aldaketarako obrak, hau da pixka bat ba kontzientziatzeko arazo larri badagoela hor, eta bueno, ba orduan dau proiektu bat eguzki plakak ipintzeko teiatuaren gainkaldean. Teiatu berritzen dugunez, segituan plakak ipiniko dituzte, eta eguzki hor, plaka horiek sortzen duten energia erabiliko genuke, ba, udaletxea, bea, taberna entzako, kulturetxe entzako, eta udalak dituen biltegi entzako. Eraikin publiko entzako izango litzake pauso handi bat. Baita ere, guaz 38 farola letera pasatzera, pixka bat kutsadula luminikoa ekiditeko, konsumoa gutxitzeko ere metodo bat ipiniko dugu, iluntzetan edo goizeko ordu txiki horietan irutatik bosteta, oandik ez dago ordua ondo zehaztuta, baina ordu horietan argilaren intentsitatea pixka bat gutxitzeko eta konsumoa murrizteko. Eta horiek dira gutxi gora bera proiektu nagusiena, geho beste mila arazo dituko, baina, bueno.
Seguro nago. Energia itatuta, herrian bada, energia komunidade bat sortzeko asmoa, eta dagoneko lehenengo pausuak emoten behar ziziarie, Koldo.
Bai, bai, eta hor txedeko gu. A ber, gure helburua da komunitate energetiko horrekin pixka bat energia berriztagarrien zorkuntzan eta kudeaketan jendea trebatu. Ez, ze askotan herritarrak dira pertsona pasiboak edo, bueno, ba, interruptori ematen digu eta besterik ez gara kezkatzen. Eta era honetan, ba, pixka bat herritarrak berak energia sortuko dute, eta eurek erabakiko dute ze energi mota erabil daiteke. Edo eguzki plaketakoak, edo eolikoa, haiziarena, edo lurrazpian ipintzen dada, edo proiektuak ezberdinak egingo dira, eta bueno, hor talde polit badago, 20 piko pertsonetakoa aurrera jotzeko. Untxe erabakiko dugu ze izaera juridikoa edukiko dugun, edo kooperatiba bat izan, edo asoziazio elkarte bat izan, hori beharrezkoa du. Eta geho jaziko gara proiektuakin. Baina, bueno, jendea gogotzu dago, eta uste dut alderdi sozialetik gauza polita dala olako bultzadak ematea olako gauzei.
Orain hiru aste hemendik ur nabarni zen egon ginen saio hau egiten, herri herri saio egiten, eta orduan bertako alkateak Josean Marurik esaten euskun Urdaibaiko udalerri batzuk, eskumaldeko udalerriak, ba gaur egun dauki esan edo gaur egun daukien garraio zerbitzu aztertzen ibilzala, Bizkaiko Foru Aldundiko garraio sailagaz ganera berbetan ibilzala, Txartospanabil Koldo Aiangizbe talde horretan dago, ezta?
Bai. Linea ezberdine daude, arazo ezberdinak dituztelako, batzuk ondartzagatik, ba, autobusen asuntua dute, baina gu gaude Aiangiz da mendata. Orduan autobus badator egunean hiru bidai egiten ditu, baina erdi utzi junda, erdi, osea, ez du ia inor erabiltzen. Zer gertatzen da? Baserriak zakabonatute daude. Orduan, onaino etortzia autobusa hartzeko errezago da Gernika zuzenien. Me horrek ez du kentzen, badagoela behar handi bat, batez ere Gernikei behira, Aiangiz Gernikara joateko jendea, ba, baserrietan badaude jende edadetu adinek aurrera duan jendea, bakarrik gelditzen dira, semealabak lanean daude, eta hori zendagilien gana joateko, edo erosketak egiteko, edo baten batei bisitatzeko, ba, beti behar dute zerbait, eta taksi partikularrekin dabiz, eta etortzen dira udaletxeari, alba duzue, eta berdin gertatzen da gaztiekin. Guk orain irailetik aurrera jartzera goaz taksi zerbitzu bat, non 16 urtetik gorako ikasleak, ze 16 urte arte bai eskolak ematen die zerbitzu eskolarra, me 16tik aurrera ez, eta batzuk joan behar dute, ba, Gernikako institutora, barruti aldera, edo FP-ra joateko. Eta hori gauz lantzen, hemen goumeak, taksi bat ipinikotzago, udalak zati bat egingo luke, eta familiak beste zati bat, baina garraio problema berez badau, konponketa behar dugu.
Herri txikien arazotako bat zerbitzuak izaten dira, ba, bai garraioa, medikua, farmazia, dendak, arlo horretan zelan dago aian giz?
Medikuak egin ez dugu, arazorik zegu Gernikara joaten gara. Gernikako zerbitzu guztiak erabiltzen ditugu. Dendak ditugu okindegi bat, taberna bat, eta baita ere Lurgozo, elkarte ekologiko bat, nun saltzen dituzte, bertako baserritarrak sortzen dituzten produktuak, temporadakoak edo egunekoak. Eta gero, ba, kotxe hartu eta hor dekogu eroski, eta hor dekogu, ba, beste supermerkatu horiek eta jendia ba hola dabil.
Gora eta bera, Jangiz Gernika, Gernika Jangiz. Bueno, ez dugu denpora askorik oldo, baina badaukazu hor etxe bizitza arloan proiektu bat ez da aurden gurteari begirakoa, baina hemen erdigunean pisuak ere egiteko asmoa daukazue.
Bai, 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 hor gabiz jabearekin eta jabeare lanean dabil, baimenak lortzen, Eusko Jaurlaritzako zenbait baimena lortu ditu, eta ba, hemendik urte batzutara uzten dugu ja 30 etxebizitza iteko aukera izango dute hemengo gazteak bertan egoteko, eta hiru bloke izango dira, bloke bakoitzean 10 pisukuak, 10 etxebizitza, eta hiru bloke horietatik batek kudeatuko da udalak, pixka bat ba, laguntza emoteko bertako biztanlei, eta besteak izango dira pribatu eran, ez? Hori dago pentsatuta, eta hori dago lantzeko asmoarekin.
Hori begarrantzitsu izango da, ezta? Gazteak herrian geratzea, herriari bizitasuna moteko, ezta?
Bai. Gainera etxe berriak egiten direnean jende gazte etortzen da. Eta jende gaztea datorren umiak etortzen dira, eta horretanak plazari eta inguruari bizitza ematen dio.
Bakoldo Karbonel, Laiangizko alkatea, eskerrik asko, gaur hementxe geugaz izaterren, eta San Isidro egun ona izan daizuela?
Mila esker, eta zui eskerrik asko. Bizkaia Irratia.